Saudara-saudara sadarkah bahwa gereja kita, saudara gereja yang kaya dengan kasih karunia Tuhan, juga diberkati dengan banyak talenta, saudara, mereka yang mainkan musik, mereka yang mimpin, mereka yang tadi gerak dan lagu. Saya melihat, saudara, bagaimana berjam-jam pelatihan itu, dan juga jeri lelah, salah ulang lagi, salah kecil pun diulang lagi. Kita bersyukur, saudara, untuk karunia, talenta, dan disiplin. Mari kita kasih aplaus, saudara. Kita berterima kasih untuk semua pelayanan dan dedikasi dari teman-teman ensemble. Saudara, White Lily, tadi yang di depan menyanyi, akan ke Lampung di bulan September ini untuk satu pelayanan. Kita doakan juga nanti buat mereka, saudara, ya. September ini memang September yang ceria, dan biasa dulu kami kalau di kampus, kalau sudah berbelakangnya, nah itu udah lagu Natal udah keluar, saudara, ya. Jadi bersyukur ada di tengah-tengah saudara lagi setelah dua kali di Sydney, terakhir khotbah di Pluit, dan hari ini kita mulai movement. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita mohon bantuan Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman di hati kita. Kita doa. Tuhan, Engkau senang dengan setiap penyembahan yang kami angkat dengan tangan, dengan mulut dan suara, dengan gerakan, dengan setiap kehidupan kami yang bukan cuma di hari Minggu, tapi tiap hari kami boleh datang kepadamu. Kami percaya ada perlindungan, sebab Tuhan Yesus yang kami punya adalah Allah yang kuat, bukan nabi yang mati, tapi Allah yang perkasa, yang telah bangkit dan teristimewa. Tuhan yang manis, yang baik, yang mencintai kami. Kami ingin duduk diam dalam cinta kasih-Mu. Kami ingin merenungkan firman dan belajar lagi apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pembacaan dan pengupasan bagian firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, Tuhan di Joyo, di bagian perwilayahan dan pendataan jemaat, akan membacakan Mazmur 42 bagi kita semua. Mazmur 42.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian dan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata padaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah. Saudara, mengapa kita perlu movement? Dan kalau hari ini, saudara, tema kita adalah tentang saudara dan saya punya jiwa. You have a soul. Saudara, mengapa kita mau maju, kita mau masuk di dalam satu momentum ini. Karena saudara kita, baik gereja dan saya percaya saudara-saudara juga, kita bukan cuma ingin sekedar beragama Kristen belaka, saudara. Kita ingin bertumbuh, kita bukan menjadi orang Kristen yang tidak ada bedanya dengan baik sesama Kristen yang dulu, saudara, atau dengan orang yang beragama lain. Kita ingin, saudara, bertumbuh di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan firman, bersama-sama juga, ini yang penting, saudara, ya. Untuk bertumbuh, kita perlu body, kita perlu teman. Sama seperti menyelam, saudara, ke dalam laut, saudara, diving. Tidak boleh, tidak bisa sebetulnya dilakukan sendirian. Kita perlu dalam kehidupan iman kita, karena kita disebut sebagai tubuh Kristus, rekan lain, sahabat, lingkaran kecil kita. Ya, waktu kita lemah, ada orang yang bersama-sama mengangkat kita. Waktu kita tersandung jatuh, ada orang yang mengingatkan kita. Ada kelompok, saudara, yang memang menolong kita untuk makin hari lewat masalah, lewat persekutuan, kita dibentuk oleh Tuhan makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kelompok yang cocok dengan kita, saudara boleh pilih. Entah itu lewat komisi-komisi yang tersedia, atau di dalam base, atau saudara sudah punya kelompok yang namanya parenting, yang bersama sebagai orang tua, melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan yang diberi tanggung jawab sebagai orang tua. Atau apa saja, saudara, yang memang menjadi bagian kehidupan kita bergereja, saudara, dalam tubuh Kristus ini. Nah, mengapa yang kedua, kita memilih bahan untuk tahun ini, Good and Beautiful You. Apa yang kita mau pelajari? Isu yang kita hadapi pada saat ini tentang identity, tentang identitas kita. Nah, kita mau belajar, saudara, konsep tentang manusia dari sudut pandangnya Tuhan, tentu dari Alkitab, yang menciptakan kita. Dan itu disebut theological anthropology, saudara. Kita kemudian belajar, ternyata manusia yang diciptakan mulia ini sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana sifat dosa menguasai kita sehingga kita tidak bisa lepas darinya. Tapi puji syukur, kita diperbaharui karena kasih karunia, oleh kasih karunia dalam Kristus. Lalu kita belajar. Karena kita dari kecil sudah dibesarkan, kita ada dalam culture, kita sekarang memeriksa konsep, narasi, apapun itu, saudara, yang meracuni pikiran kita, yang toksik istilah zaman sekarang, saudara. Mental kita, sehingga akhirnya ini kita bertumbuhnya menyimpang, atau malah menghalangi kita bertumbuh. Nah, kabar baiknya, kabar Injilnya, dan kita ditolong, saudara, bahwa kita dasar perubahan hidup kita adalah karena Injil, dan juga kita latihan secara praktis. Itu sebab mengapa ada lagu dengan gerakan. Saudara, kalau Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk mengenang akan kematiannya dan kehidupannya yang diinfuskan, dimasukkan ke dalam kehidupan kita, saudara, bisa saja cuma dengan kata-kata. Tapi mengapa kita perjamuan kudus? Karena, saudara, ini alat peraga yang kita mau belajar, saudara. Firman Tuhan bukan cuma didengar, dimengerti, tapi juga dipraktekkan. Dan lagi itu gerakannya indah sekali, saudara, ya. Dan hari ini, saudara, kita mau melihat ke sini. Mazmur 42 yang tadi sudah dibacakan bagi kita semua. Saya ingin menggarisbawahi beberapa kata sesuai dengan tema kita. Ayat yang kedua, jiwaku merindukan engkau. Kemudian di ayat yang ketiga, jiwaku haus akan Allah. Saudara, di ayat-ayat berikutnya, ayat 5 misalnya, jiwaku gundah gulana. Di ayat yang keenam, mengapa engkau tertekan ai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Saudara, paling tidak dari Mazmur ini kita belajar satu hal, bahwa ini satu bukti bahwa kita punya jiwa. Saya tidak tahu bagaimana yang saudara alami, tapi saudara tadi misalnya ketika kita sejak awal menyanyikan pujian, menyembah Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Saudara, saya sendiri merinding saudara ya, menyanyi dengan merinding saudara. Karena apa? Karena apa yang kita ungkapkan dengan kata-kata bukan cuma karena diiringi musik yang indah, yang beautiful, tapi karena jiwa kita turut terangkat, bukan? Kalau boleh, ya tiap minggu sih kita minta Serafim nanti iringin, cuma nanti mereka nggak sekolah lagi, saudara ya. Nah, tapi saudara, bukankah itu menandakan bahwa bukan cuma secara fisik suara kita keluar, bukan cuma kita menandakan secara fisik tubuh kita, saudara, bergerak, dipengaruhi atau diperintah oleh otak, tapi saudara, karena ada jiwa yang membuat kita begitu terangkat. Jadi kita bisa mengagumi bunga liar misalnya. Kita bisa kemudian menyadari bahwa ada lagu yang membuat kita semangat, tapi membuat juga kita hanyut, saudara ya. Berarti sesuatu yang transenden. Ada sesuatu yang di luar apa yang secara fisik kita tahu. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun, tapi fakta. Ada satu hakikat yang non fisik. Ada sesuatu yang, kalau tadi saudara dikatakan oleh sang pemazmur, membuat ia butuh relasi, yang butuh harmoni, tapi dia juga kehausannya ia curahkan, dia ingin berbagi, dia ingin dikasihi, saudara, dia ingin diingini. Dan saudara, jiwa yang membuat kita punya moralitas, punya nurani, bisa kemudian kita menyatakan bahwa ini salah, ini tidak cocok dengan nilai-nilai yang seharusnya. Dengan jiwa kita sadar bahwa ada satu eksistensi yang lebih tinggi dari manusia. Saudara, itu disimpan, ditaruh memang oleh Tuhan. Pengkhotbah 3:11, Tuhan menciptakan kekekalan dalam hati kita. Tapi juga saudara, bukankah di jiwa kita menyimpan rasa sakit kita, rasa takut kita, rasa malu kita. Saudara, penghiburannya, walaupun jiwa bisa terhilang, tapi bisa juga diselamatkan. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mempertahankan nyawanya, ya kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, dia akan perolehnya. Atau kali lain, Tuhan Yesus berkata, untuk apa kalau kamu memiliki seluruh isi dunia ini, tapi kamu kehilangan jiwamu, nyawamu. Saudara, jiwa kita dicipta oleh Tuhan. Jiwa kita dinafaskan oleh Tuhan sendiri, ditiupkan ke dalam tubuh. Dengan adanya jiwa, kita terhubung antara diri kita ini dengan Tuhan. Kita bukan cuma eksis di dunia, tapi kita tahu ada sesuatu yang waktu kita berdoa, Tuhan itu mendengarkan kita. Dengan jiwa kita punya kekuatan, kita punya daya, kita punya power untuk memutuskan sesuatu. Hari ini saya mau ke gereja. Ada satu kekuatan jiwa yang mendorong kita. Saya merencanakan, saya melaksanakan, saya menyelesaikan. Saudara, jiwa kita adalah satu kemuliaan yang begitu berharga yang adanya di dalam. Yang sadar kita bahwa kita orang berdosa, tapi kita juga sebetulnya hakikat mulanya adalah diri kita yang disucikan Tuhan. Suci diciptakan oleh Tuhan. Kita berharga. Kita bernilai. Nah problemnya, saudara, jiwa diganti oleh konsep yang toksik tadi, bahwa jiwa itu diri. Individu. Yang bisa dinilai dengan apa yang kita capai. Dengan apa yang baik yang pernah kita punya. Cara gampangnya misalnya, saudara ya. Saya pernah tinggal di Chicago beberapa waktu, saudara. 2 tahun di Midwest, di tengah-tengahnya Amerika. Sebelah timur itu New York, saudara, itu sebabnya disebut East Coast. Lalu ada pantai barat, Seattle, California, Los Angeles, di situ di barat, saudara ya. Ini kira-kira Sumatera, ini Papua lah begitu, saudara. Kalau dibentangkan petanya itu Indonesia dengan Amerika lebarnya kira-kira sama. Nah, saya di tengah-tengah. Di atas, di Manado lah kira-kira begitu ya. Saudara, tidak banyak orang yang ada di, orang Indonesia yang ada di Chicago area. Di tengah, saudara. Kebanyakan di barat. Karena kalau dari Indonesia, saudara, dari Asia itu ke barat. Lalu saya tanya, apa bedanya orang Indonesia yang ada di sini yang di pantai barat di Los Angeles dengan orang yang di tengah misalnya, atau orang di New York atau ada lagi di Texas di selatan. Ada satu orang bilang begini, kalau di LA itu Pak, orang Indonesia misalnya Rico begitu ya, karena banyak sekali orang Indonesia di LA. Lu kenal Rico enggak yang tinggal di sini gitu di LA? Rico mana ya gitu. Nah, itu susah, Pak. Tapi kalau misalnya begini, Bapak bawa mobilnya apa? Honda misalnya. Rico Honda. Oh, Rico Honda. Gue taunya Rico Mercy. Nah, kira-kira begitu, saudara ya. Jadi, orang itu dikenali dengan punya apa. Jadi, kalau di sini kan sedikit gampang mengenalinya. Kalau di sini, nah itu diri. Itu sesuatu yang nampak. Saudara, jiwa bukan begitu. Jiwa adalah sesuatu yang di dalam, saudara. Tapi kita pikir jiwa itu terpisah dari tubuh. Tidak. Jiwa dan tubuh tidak terpisah. Kalau terpisah, ya mati namanya, saudara. Tubuh yang berjiwa atau jiwa yang bertubuh, jiwa adalah totalitas dari siapa kita. Problemnya, jiwa kita ini menuntut perhatian. Kalau kita abaikan jiwa kita, saudara, maka jiwa bisa kosong. Nanti ada rasa apa-apa. Baal, saudara, ya, kebal. Walaupun kita pelayanan baik-baik saja, sedang bukan cuma setia ke gereja, tapi kita sedang beraktivitas melayani Tuhan, kita sebut begitu, saudara. Bahkan pelayanan kita sedang menuju keberhasilan, kita bisa di dalam rasanya whole, saudara, kosong. Bahkan kita mungkin sudah mengakui dosa kita, kegagalan kita yang paling buruk, dosa yang paling memalukan kalau ketahuan orang, rahasia yang paling kelam, entah masa lalu yang membuat kita betul-betul rasanya tercekam. Tapi jiwa kita bisa tetap gelisah. Saudara, ini bukan masalah kecanduan, bukan masalah perzinahan. Saudara mungkin tidak dalam keadaan stres. Mungkin ketemu orang bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi ada yang hollow, saudara. Ada yang bolong di dalam. Hidup seperti terpukul dan lululantak di dalam. Kalau jiwa ini tidak dipedulikan, tidak di-maintain, tidak dirawat, saudara. Sebenarnya ada satu bahasa asing untuk menyimpulkan semua ini, saudara. Bahasa asingnya apa, saudara tahu enggak? Amsyong, kira-kira begitu, saudara, ya. Itu luka di dalam, saudara. Yang orang lain tidak tahu, tapi lukanya ada di dalam. Saudara, why? Kenapa? Apa sebenarnya yang terjadi, saudara? Saudara, ada hal-hal ternyata yang tidak bisa ditanggung oleh jiwa kita. Yang unbearable, saudara, yang membuat kita akhirnya tadi, saudara, merasa terhilang sesuatu di dalam. Saudara, luka terhadap tubuh anak remaja, saudara, kalau mereka dibully. Saya ingat, saudara, anak saya sejak umur 14 tahun sudah pergi ke Amerika. Dia tidak pernah les bahasa Inggris waktu ada di Indonesia. Lalu sebagai remaja, dia pingin bisa belongs to dalam satu grup. Dia ngomong ada anak-anak remaja bule, saudara, ya. Jadi dari 700 anak bule, 70 itu orang asing di sekolah itu. Lalu dia tidak ingin cuma ada di antara golongan orang asing. Dia juga ingin belongs to ke anak-anak yang western yang ada di sekolah itu. Waktu dia coba ngomong bahasa Inggris ke semua anak bule, saudara, aksennya tidak pas, tidak American. Dia baru datang, saudara, sekolah. Dan itu memukul dia. Saudara, saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya bisa terpukul jiwanya hanya karena aksennya salah. Saya punya teman, saudara, ya, malah jadi bahan bercandaan-bercandaan, saudara. Teman saya di kampus satu saat diutus untuk praktek 2 bulan di Jember. Lalu selesai kebaktian, selesai praktek 2 bulan, kami semua kesaksian. Dia dari Indonesia bagian timur, saudara, dia kemudian berkata begini, saya 2 bulan ditempatkan di Jember, saudara. Dia bukan Jember-Jember. Saudara, sampai hari itu kita panggil dia Mas Jember, begitu, saudara. Padahal kan kita tahunya pepet, begitu, Jember. Tapi dia biasa-biasa aja tuh begitu ya, dipanggil Mas Jember. Nah, kenapa kemudian ada luka, saudara? Saudara, ada yang memang tidak bisa ditanggung oleh jiwa kita. Jiwa kita bisa terluka jika kemudian ternyata merasa tidak dibutuhkan. Atau jiwa kita kalau terus-menerus dipukul oleh rasa bersalah atau rasa malu. Saudara, dalam hidup kita pasti punya satu kejadian yang kalau kita ingat membuat kita malu. Atau kalau jiwa kita sudah sembahyang tapi rasanya tidak terhubung dengan Tuhan. Atau saudara, walaupun sudah nonton film seri yang begitu panjang, kita bisa tetap rasa bosan. Nah, itu membuat saudara jiwa kita tetap kosong. Tidak bisa diisi dengan itu. Atau apalagi ini saudara, dosa. Atau dijadikan korban. Ada orang saudara yang tidak bisa terima kalau dia yang dipersalahkan. Kalau dia salah saja sulit saudara ya. Apalagi kemudian kalau dia tidak salah. Nah, dia dijadikan korban. Dikorbankan. Atau kalau kita hidup tapi kita tidak tahu apa artinya hidup ini. Saudara, jiwa dari hal yang esensi kemudian menjadi diisi dengan hal-hal yang kita pikir bisa menunjukkan eksistensi kita, tetap saudara jiwa itu gersang. Dan inilah yang toksik, saudara. Saya sangat cepat untuk ini, dan nanti dijawab di harusnya memang setiap minggu, karena buku yang kita sedang diskusikan dan nanti dibahas juga dalam kelompok yang saya harap saudara-saudara juga baca, terdiri dari 10 pasal saudara, atau 10 bab. Nah, kita menjawab minggu hari ini, saudara, kita belajar, nah, kita miliki jiwa. Tapi, saudara, di minggu-minggu berikutnya, narasi yang salah, yang meracuni pikiran dan mental kita itu akan dijawab dalam beberapa khotbah. Minggu depan kita belajar tentang tubuh. Hari ini belajar tentang jiwa. Tubuh kita pikir, gak ada hubungannya dengan kehidupan rohani. Ternyata, tidak olahraga. Itu akhirnya saudara bisa tidak menolong kita dalam hal kerohanian. Tubuh berkaitan dengan kehidupan rohani. Dan yang toksik adalah tubuh gak ada hubungannya. Tubuh kok yang buat dosa, bukan jiwa kita, gak bisa saudara. Tubuh kita dan jiwa kita menyatu dan sakral. Saudara adalah kecelakaan. Saudara adalah hasil perselingkuhan. Saudara adalah hubungan gelap, saudara. Random, tidak. Tidak ada, saudara, dalam hidup ini sesuatu yang kecelakaan. Kamu itu ya dulu, mama gak mau punya anak lagi. Udah KB, tapi ternyata lahir kamu juga, saudara. Saudara itu berarti saya random. Lahirnya secara random. Tidak, saudara. Tidak ada yang tidak dirancangkan oleh Tuhan. Tidak ada yang ditolak, diabaikan oleh Tuhan. Itu yang benar, saudara. Saudara dan saya diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diinginkan. Saudara, manusia dan benda bisa memuaskan kerinduan kita. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Saudara, diampuni kalau dosa hanya diakui. Saudara, Tuhan tidak lagi berhubungan dengan kita sekarang berdasarkan dosa kita. Tapi berdasarkan Kristus. Hal yang terpenting dalam hidup masuk surga. Bukan, saudara. Yang terpenting adalah Kristus dalam hidup kita. Saya ini cuma orang berdosa, diselamatkan oleh kasih karunia. Nampaknya benar, saudara, tapi Alkitab menyatakan lebih jauh dari itu. Oleh karena kasih karunia Allah, saya diberi status yang baru, dikuduskan, dan dalam proses terus-menerus pengudusan. Apa yang orang lain perbuat, masa laluku gak ada kaitannya sekarang dengan diriku. Tidak, saudara. Seluruh masa lalu kita, walaupun kita belum tahu sekarang, itu kisah yang unik. Yang Tuhan tetapkan, Tuhan rancangkan untuk satu tujuan, untuk satu maksud. Pekerjaanku gak ada kaitannya dengan Tuhan. Tidak, saudara. Saudara dipanggil untuk memenuhi panggilan secara umum dan vocation, calling, saudara, secara khusus. Mengapa saudara bekerja di satu posisi, satu tempat? Nah, saudara, saya memang agak cepat, saudara, karena hari ini saya ingin kembali kepada ini. Jiwa yang diciptakan Tuhan itu punya kerinduan, punya kehausan. Bahwa tubuh sesuatu yang sakral dan seterusnya tadi saya sudah sebutkan sebetulnya. Dan mari kembali saudara kepada Mazmur 42. Bagaimana Mazmur 42 yang tadi kita baca menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara, Mazmur 42 paling tidak kalau boleh saya ringkas saudara, ada tiga hal yang dinyatakan, diungkapkan kepada kita lewat tulisan sang penyair ini. Yang pertama saudara, bahwa pemazmur menyatakan pada kita bahwa rasa kosong di dalam diri kita, rasa sakit amsyongnya di dalam kehidupan kita, kemudian tindakan kita, treatmentnya kita, bukanlah kita usir atau kita tekan, kita press, saudara. Bukan kemudian kita menyatakan kepada diri bahwa kamu orang Kristen, kamu gak boleh putus asa. Kamu orang percaya, kamu gak boleh stres. Kamu harusnya kalau sudah melayani Tuhan, kok bisa seperti ini? Tidak, saudara. Sang pemazmur justru mengajak kepada kita untuk menumpahkan apa yang menjadi kerinduan dan kehausan dan kekosongan jiwa kita, rasa kosong tadi, kepada kita, kepada Tuhan, saudara. Sang pemazmur itu mendengarkan jiwanya, lalu dia menyampaikan kepada Tuhan. Dia mendengarkan bahwa jiwanya ini sedang gundah gulana. Jiwanya ini begitu haus. Jiwanya begitu longing, begitu rindu. Dia menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa jawab, saudara. Dan oleh karena itu dia tidak menekan itu. Dia tidak mengusir, menyingkirkan itu. Dia menumpahkannya. Tapi saudara, yang menarik, dia bukan cuma menumpahkannya, menyatakannya, menuliskannya. Dia juga kemudian berkata kepada jiwanya. Satu, dia menumpahkan kepada Tuhan apa yang ia alami, saudara. Tapi juga dia berkata pada dirinya. Dia bukan semata-mata sedang berdoa kepada Tuhan ketika berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini nomor satu, ia menyatakan, ia menumpahkan. Nomor dua, saudara, dia self-dialogue. Dia menyampaikan kepada dirinya. Ia bukan cuma berdoa, tapi ia juga berkata kepada dirinya. Dia tidak menyampaikan sesuatu untuk kita baca saja. Tapi, saudara, dia menolong dirinya. Saudara, ada seseorang yang berkata kepada jiwanya sendiri. Nah, ini yang ketiga, saudara. Tentang apa? Tentang Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan, siapa Tuhan, dan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, jadi apa yang kita pelajari dari pemazmur ini, Mazmur 42 ini, nomor satu, betul. Dia tidak press, menekan ke bawah, dia tidak singkirkan, dia menumpahkan ke atas. Tapi pada saat menumpahkan ke atas, ternyata dia juga melakukan self-dialogue. Dia berkata kepada dirinya, kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gundah gulana? Berharaplah, lalu dia menunjuk kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Tentang apa, saudara? Kemudian, saudara, tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia mengingatkan dirinya, dia pernah jalan paling depan, memimpin orang dalam keramaian untuk menyembah Tuhan. Dia pernah mengalami hal-hal yang paling rumit di negeri lain tentang bagaimana dikejar-kejar oleh musuh. Sekarang ia mengingatkan dirinya tentang apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, apa hasilnya? Saya ingin mengajak kita melihat kepada ini, saudara. Inilah dasar dari lagu tema kita, Jesus Strong and Kind. Saudara, Tuhan berkata begini. Memang marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata ketenangan yang dipakai di situ, saudara, adalah kata rest, kata beristirahat. Saudara, jadi Tuhan mengundang semua yang haus, semua yang capek, termasuk capek hati, termasuk luka di dalam, semua yang mengalami kekosongan di dalam jiwa untuk datang kepada Dia, yang begitu berat bebannya, yang begitu letih jiwanya untuk mendapatkan kelegaan dari dia. Mengapa? Why? Apa ini maksud dengan rest? Apa ini maksud dengan kelegaan yang Tuhan nyatakan di situ? Saudara, mau tidak mau kita harus kembali pada kata rest yang pertama yang Tuhan pernah katakan di dalam Alkitab. Saudara, kata rest yang pertama itu terdapat dalam Kejadian pasal 1. Ketika kemudian maka Tuhan beristirahat. Saudara coba pikir, di Kejadian 1 itu dalam tahapan penciptaan, 6 tahapan penciptaan, lalu sesudah tahapan pertama, tahapan kedua, terang dan segala sesuatu diciptakan, sampai tahapan yang keenam, Alkitab berkata rest. Kira-kira kenapa, saudara? Apakah Tuhan capek? Tuhan tired, letih lesu seperti kita. Karena habis kerja keras, apalagi menciptakan semesta, menciptakan galaksi. Apakah kemudian Tuhan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan karya, lalu sekarang beristirahat? No, saudara. Bukan Tuhan itu capek, bukan. Saudara perhatikan bahwa kemudian tiap kali tahapan ciptaan, Tuhan berkata begini. Waktu ia menciptakan terang, lalu Alkitab berkata begini, Tuhan melihat itu, wow, that's good. Oh, begitu bagus. Dia puas, dia menikmati apa yang dia ciptakan. Itu hari pertama. Hari kedua juga sama. Tuhan berkata, wow, begitu bagusnya. Tuhan satisfied. Tuhan puas. Satu saat, saudara ya, Ibu Rahmiati, saya pernah cerita soal itu, saudara. Dia pelayanan dalam salah satu Natal Pemuda di salah satu GKY. Natal Pemuda waktu itu belum kerusuhan. Saya ajak supaya anak-anak muda, yuk kita bikin Natal di malam jam 10 sampai teng-teng nanti Natalnya jam 24.00. Wah, semua senang, saudara ya. Yang khotbah Ibu Rahmiati. Saudara, selesai khotbah, kami makan bubur di Mangga Besar yang memang sampai 24 jam waktu itu, saudara. Kemudian jemaat yang ajak si ibu bertanya begini, saudara ya. Si ibu majelis bertanya begini, Bu, ibu itu udah khotbah tadi jam 5. Ibu udah khotbah juga jam 7. Sekarang ibu khotbah juga jam 10. Ibu senyum terus. Kenapa, Bu? Apa rasanya, Bu? Dia bilang begini, saya puas. Ikut Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ibu Rahmiati, wanita single, saudara. Dia berkata, saya puas. Saudara, kepuasan itu, kepuasan melihat apa yang dikaryakan oleh Tuhan, itu yang kemudian Tuhan berkata begini, di hari terakhir, di tahapan keenam, saudara, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bukan cuma berkata, that's good. And how? Amat sangat bagus. Begitu indahnya. Saudara, dia menyatakan itu, maka kemudian hari ketujuh, maka Tuhan beristirahat. Jadi bukan karena capek, bukan. Dia beristirahat, dia rest, dia tenang, dia sabat. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan atas sabat. Akulah Tuhan atas istirahat, kalau boleh dikatakan begitu. Akulah istirahat itu, kalau boleh dikatakan begitu. I am the sabat. Saudara, mengapa? Karena Tuhan yang mengerjakan semua. Kalau kita ini berbeban berat, mungkin karena dosa, kita pikir, saya yang harus bereskan dosa saya, saudara. Tuhan berkata, tidak. Aku sudah mengerjakan itu semua. Kenapa kamu letih lesu? Kenapa kamu berbeban berat? Aku menunaikannya untuk kamu. Legalah kamu. Done. Now have rest. Di dalam aku. Saudara, betapapun kelamnya, betapapun gagalnya, betapapun rusaknya, Tuhan tahu kok, saudara. Tuhan itu mengetahui seluruhnya. Tuhan melihat kegagalan terburuk kita. Tuhan melihat dosa yang paling memalukan. Tuhan melihat rahasia yang paling kelam dalam hidup kita dengan sangat terang-terangan. Sedetail-detailnya. Tapi Tuhan tetap merangkul pundaknya, saudara. Memeluk saudara, memeluk kita. Dia tahu kebenaran utuh tentang siapa kita. Dan dia tidak menghukum kita. Mengapa, saudara? Dan sudah kutunaikan semua. Terakhir, saudara. Hari Selasa saya ke dokter gigi, saudara. Pergi dari sini jam 2, cukup jauh tempat dokternya. Sampai di sana jam 3, langsung dikerjakan. Sudah selesainya jam berapa, saudara tahu? 7:30 PM. 4.5 jam di kursi dokter gigi. 4 kali salah. Saudara, dokternya marah besar, saudara. Kemudian, karena salah, saudara bayangin gak? Untuk membuat sesuatu, itu kawat dicopotin, lalu kawatnya diikat satu-satu lagi di gigi saya. Kemudian salah. Copotin satu-satu lagi, copotin kawatnya, pasang lagi, saudara. Salah. 3 kali, 4 kali salah, saudara. Saudara, ini udah kering semua, saudara. Pegelnya bukan main, saudara, ya. Saudara, dan dia marahin asistennya. Asistennya salah ini. Tidak, ini salah dia. Salah si ini. Bukan ini salah dia, saudara. Kemudian, saudara, dia begitu marahnya, si dokter begitu marah. Saya udah gak bisa marah, mau marah bagaimana? Orang lagi pegel di sini, saudara. Mulut saya mangap, kencing ke toilet juga gak bisa. 4.5 jam, saudara. Saudara, sambil merem, apa yang terinspirasi dalam hidup saya? Seandainya Tuhan Yesus si dokter gigi, dia akan berkata begini. Semua blame, semua kesalahan, aku yang tanggung. Aku yang kurang melatih. Saya yang kurang mengajar, saya yang kurang mempersiapkan, sehingga semua salah. The blame, kesalahan, Tuhan Yesus bilang, aku yang kerjakan. Dan, selesai. Mari, yang letih lesu, berbeban berat, aku beri kelegaanku, kelegaan kepadamu. Kamu istirahatlah, jiwamu yang gundah gulana, yang haus, yang kosong, yang luka dalam, yang amsyong, yang tidak tahu, yang berteriak kepada Tuhan, aku yang kerjakan, aku yang tanggung semua. Kamu tenang, aku yang buat. Maukah kita datang kepada Kristus yang demikian? Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Jiwa kita bisa gelisah, jiwa kita bisa gundah gulana, jiwa kita bisa kita abaikan. Jiwa kita tidak terjalin, tidak terhubung dengan Tuhan. Lalu semua menjadi kosong. Tapi hari ini kita mendapatkan kebenarannya. Sang pemazmur itu menumpahkan semua yang besar, yang berat, yang membuatnya galau, membuatnya gundah. Tapi dia juga berkata kepada jiwanya. Self-dialogue. Lalu dia mengajak jiwanya berharap lagi kepada Allah. Untuk apa yang Tuhan telah kerjakan. Dan Tuhan Yesus telah mengerjakan semuanya. Dia menanggung blame-nya kita. Guilt-nya kita. The failure of us. Kegagalannya kita. Rasa bersalah, rasa malunya. Seluruhnya dia tanggung. Dan sekarang kamu tenanglah. Kamu legalah. Ada beban yang perlu kamu tanggung. Tapi ada beban yang tidak perlu. Yang Tuhan sudah kerjakan. Untuk hidup kita. 1 menit. 2 menit. Mari pour out. Mari tumpahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku juga sering kosong. Di dalam diri. Waktu aku di tengah keramaian, aku bisa rasa lonely, sepi. Aku merasa sendirian. Orang tidak tahu siapa aku. Aku not belonging. Tidak masuk ke dalam kelompok itu, grup itu. Datanglah pada Tuhan. Lihatlah dia berkata, nah, aku menginginkanmu. Aku menebusmu. Aku mengerjakan semuanya bagimu. Beristirahatlah, tenanglah. Aku mengerjakannya bagimu. Berdoa, bersyukur pada Tuhan.